እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ንዓኻ እሞ ንዓኻ ኣይስለችወንን ኩሉ ግዜ ሰላም ከመይ ፀንሑ ክቡራት ሰማዕትና። ኣብ ዝሓለፈ ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ 1 ክሳብ 9 ዘሎ ርኢና ነርና። ሎሚ ድማ ቀፂልና ዘሎ ሓሳብ ክርኢና ካብ ቁጥሪ 10 ዘሎ። ቅድሚ ጅማርና ግን እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ክመርሓና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። ኦጎይታ ነመስግነካ፣ ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅንዕሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትኮንን ክትመርሓናን ክተምህረና ንለምን። ከም ፍቓድካ ክነብር ድማ ፀጋ ካብ ዝሓና ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስም ኣሜን። ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ የምህር ነበረ። እኖ ኣብኣ ኸዓ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ኸዓ ጎቢጣ ነበረት፣ ክትቀንዕ ከቶ ኣይተኻእላን። ኢየሱስ ምስ ረኣያ ፀዊዑ፣ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማም ክተፈትሒ ከለኹ በላ። ኢዱ ኣንበረላ ብኡብኡ ቐንዐት፣ ንኣምላኽ ውን ኣመስገነቶ። እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዝሕወይ ኮርዩ ነቶም ህዝቢ ክዕየይን ዝግባእ 6 መዓልቲ ኣለዋኹም እምበኣር ከ በኣታተን መጺኹም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበት ኣይኮነን ኢሉ መለሰሎም። ጐይታ ግና ኣታ ግቡዝ፣ ካባኻትኩም ከ ኩሉ ሰብ ዶ ንብዕራዩ ወይስ ንኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰሩ ኣይፈትሖን እዩ? ከስትዮም የውርዶ ዶይኮነን ኖ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዛ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃም ከ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፈትሓ ዶ ኣይግባኣን እዩ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ በለ እቶም እተባእስዎ ኩሎም ሓፈሩ። በቲ ኣብኡ እተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከዓ ብዘሎት ህዝቢ ተሓጐሰ። ድሕርዚ በለ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ትመስል? ብምንታይ ከ ክምስላ የ? ሰብ ወሲዱ ኣብ ስፍራ ኣታክልቲ ዝዘርኣ ፍረ ኣድሪ እያ ትመስል። በቆለት ዓባይ ኦሙን ኮነት፣ ዓዋፍ ሰማይ ከዓ ኣብ ጨና ፍራ ቤት ሰርሓ። ከም ብሓድሽ ድማ መንግስቲ ኣምላኽ ብምንታይ ክምስላ የ? ሰበይቲ ወሲዳ ኩሉ ክሳዕ ዝበኩዕ ኣብ 3 እሳቶን ሓርጭ ዝለወሰቶ ማይ ብሒቕ እያ ትመስል በለ ይብለና። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት እንሪኦ ወይ ድማ ብዋናነት ተጠቂሱ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና፣ ብዋናነት ሓደ ሓጢኣት ንዓና ወይ ድማ ንደቂ ሰባት ክሳብ ክንደይ ከም ዘግበጦም፣ ክሳብ ክንደይ ኣብ ስቓይን ኣብ ሽግርን ከኣቱ ኣብ ድኻምን ከኣቱ ከም ዝገበረ ዘርኢ ነጥቢ እዩ። እቲ ካልኣይን ወሳንን ነጥቢ ከዓ እቲ ካብ ሓጢኣት ካብ ሓጢኣትን ሓጢኣት ካብ ዘምፅኦ ጣጣን ክድሕነና ዝኽእል ብሕታዊ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። እዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ተገሊፅልና ኣሎ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ብዘይብኡ መድሓኒ የለን ይብል። ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰባት ብዘይብኡ ክንድሕነሉ ዝግባእ ካልእ ስም የለን እዩ ዝብል። ስለዚ እቲ መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ እዩ፣ እቲ ፈዋሲ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ሓጢኣትን ሓጢኣት ካብ ዘምፅኦን ጣጣ ክፍውስ ዝኽእል ንሱ ጥራሕ እዩ። እቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ኣገዳስን ነገር ድማ ብዛዕባ ሰንበት እዩ። ትእዛዝ ምሕላው ኣገዳሲ ኮይኑ፣ ነገር ግን ናይ ትእዛዝ ሕመረቱን ናይ ትእዛዝ ትርጉሙን እቲ ቃላቱን ኣገዳስነቱን ግን ምርዳእ፣ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዓላማ ትእዛዝ ክህብ ከሎ ናይ የሱስ ክርስቶስ ዓላማ ምፍላጥ ግን ኣገዳሲ እዩ። ሕጂ ሓደ ሰባት ትእዛዛት እግዚኣብሄር ብዘይ እቲ ዕላማ ክርስቶስ ፈልዮም ክርእይዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እሞ ንሱ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብ ኣብዚ እንሪኦ በታ ሰበይቲ ተመሲሉ እንሪኦ ሓደ ነገር እንታይ እዩ፣ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት፣ ንሳ ከዓ ጎቢጣ ነበረት ይብለና። እዚኣ ናይ ኩሉ ሰብ ተምሳሌት እያ። እዛ ሰበይቲ ንደቂ ሰባት ሓጢኣት ከመይ ከም ዝገበሮም፣ ሰይጣን ከመይ ከም ዝገበሮም ንሄዋን ኣታሊሉ መጀመርያ ኣብ ዘፍጥረት እንታይ ኢልዋ፣ ካብዛ ፍረ ምስ ትበልዑ ዓይነኹም ከም ትኸፈታ ከም ኣምላኽ ድማ ከም ትኾኑ ስለ ዝፈለጠ እምበር ሞቱ ማይ ትሞቱን ይኹም ኢሉ ኣታሊሉ ሓጢኣት ክትሰርሕ ገይሩ ገዛ እዛ ዓለም እዚኣ ክኸውን ከኣለ። ገዛ እዛ ዓለም እዚኣ ካብ ዝኾነላ ጀሚሩ ንደቂ ሰባት ሓጢኣት ክሰርሑ ጥራሕ ኣይኮነን ገይርዎም፣ ነገር ግን ክደኽሙ ክእሰሩ ተኣሲሮም ድማ ኣብ ጭንቅን ኣብ ሽግርን ክሓልፉ ገይርዎም እዩ። ብዛዕባ እዛ ሰበይት እዚኣ ቀፂሉ ዝብሎ ሓሳብ ኣለው። ብፍላይ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ እዛ ሰበይት እዚኣ ክዛረብ ከሎ፣ እንሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዛ እንታይ ዝገበረት፣ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃም ካብዚ ማእሰርቲ ዝመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ይግባኣኒ ኢሉ መለሰለ። እዛ ጓል ኣብርሃም ተስፋ ዝተዋህባ ሰበይቲ እንታይ ክግበር ከሎ ኢና ንሪኢ። ቀዳማይ ሰይጣን ሒዙ ዝኣሰራ ሰይጣን ሒዙ ዘሳቀያ ሰበይት እያ። ንኩላትና ተርኢ፣ ናይ ኩላትና ኩነታት ተርኢ። ሰይጣን ክሳብ ክንደይ ንደቂ ሰባት ኣሲሩ ባሮት ከም ዝገበረ ከም ዘጉበጠ ኣብ ጭንቀትን ኣብ መከራን ኣብ ስቃይን ከም ዘእተወ እዩ ዝዛረበና። ናይ መጀመርያ ነጥቢ እዛ ሰበይት እዚኣ ከም ዝገበረ ንብዙሓት ሰባት ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጭንቅን ኣብ ከምዚ ዓይነት እስራትን ከም ዝኣሰሮም ዘርኢ ቀሊል ኣይኮነን። ሎሚ ብናይ ሰይጣን እስራት ተኣሲሮም ኣብ ጭንቀትን ኣብ ሽግርን ዝሓልፉ ኣብ ሕማምን ኣብ ፀገምን ምንክርታትን ዝሓልፉ ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን እሞ። ሎሚ ኢየሱስ ግን ይዛረባ። እንታይ እዩ እቲ ቓል ኣብዚ ዝግለጽ ዘሎ? መፍትሒ ግን ኣብ ኢየሱስ ኣሎ እዩ። ንናይ ሰይጣን ዝተፈላለየ ዓይነት እስራት መፍትሒ ኣብ ኢየሱስ ኣሎ። እቲ ብሕታዊ መፍትሒ ኢየሱስ ጥራሕ እዩ። ናብ ኢየሱስ ቅረቡ። ባህላዊ መድሓኒት ጨርቃ ጨርቂ ምቅፃል ኦር እንስሳታት ምቅፃል ወይ እንስሳታት ምዛር ወይ ዝተፈላለየ ነገር ምግባር ኣይኮነን፣ ስርዓታት ኣይኮነን። ፍፁም ፈውሲ፣ ፍፁም መድሓኒት፣ ፍፁም ካብ ናይ ሰይጣን እስራት ተፈቲሕኻ ነፃ ትኾነሉ መንገዲ ክርከብ ዝኽእል ብኢየሱስ ጥራሕ እዩ። እዛ ሰበይት እዚ 18 ዓመት ነይራ እያ። ርግፀኛ ኮይነ ክዛረቦ ዝኽእል ኣነብዚ 18 ዓመት ተኣሲራ ጎቢጣ ክትነብር ከላ ብዙሕ ነገር ፈቲና እያ። ካብዚ ሕማማ እዚ ካብዚ ድኻማ እዚ ክትድሕን ክትፍወስ ነፃ ክትወፅእ ከም ሰባ ቅንዕ ኢላ ክትከይድ ካብቲ ዝነበራ ድኻም ክትናገፍ ብዙሕ ነገር ገይራ ኢለ እየ ዝሓስብ። ኣንፎርቹነትሊ ግን ኣይኮነን፣ ካብቲ ድኻም ክትጋላገል ኣይከኣለን። ድሓር ግን ኣብ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝመፀትሉ እዋን፣ ናብቲ መድሓኒ ኣብ ዝመፀትሉ እዋን፣ ናብቲ ጎይታ ጎይቶት ኣብ ዝመፀትሉ እዋን ግን እቲ ናታ ድኻም እቲ ናታ እስራት እቲ ናታ ጎቢጣ ትኸደሉ ነገር መወዳእታ ከም ዝኾነ ነፃ ከም ዝወፀት ካብቲ እስራት ተፈቲሓ ነፃ ከም ዝወፀት ቅንዕ ከም ዝበለት ከም ተፈወሰት መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዘረበና እዩ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈውሲ ኣካላዊ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ሆሊስቲክ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነይረ ሆሊስቲክ እዩ። ሆሊስቲክ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እዩ? ኣካላዊ፣ መንፈሳዊ፣ ስምዒታዊ፣ ከምኡን ኣእሙራዊ፣ ከምኡን ማሕበራዊ ካልኦትን ዝደስስ ፈውሲ እዩ። ብርግፃ ሰበይት እዚኣ መንፈስ ድኻም ሃልይዋ ክትመላለስ ከላ ኣብ ኣሂሁድ ብዝነበረ ሓድሓደ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ስርዓታት ንደቂ ሰባት ንከምዚ ዓይነት ዝሓመሙ ሰባት ነንስቲ እንታይ ዝገብር እዩ ነይሩ? ዘግልል እዩ ነይሩ። ካብ ማሕበረሰብ ዘግልል እዩ ነይሩ። ከም ሰብ ንኸይትቁፀር ዝገብር እውን እዩ ነይሩ። ኣብ ርእሲ እቲ ሕማማ ማሕበራዊ ዝኾነ ሸኽሚ፣ ማሕበራዊ ዝኾነ ጭንቀት እውን ነይሩዋ እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን የሱስ ክርስቶስ ክፍውስ ከሎ ኣካላዊ ምፍዋስ ጥራሕ ዘይኮነ ማሕበራዊ ነገራውን ፈዊስዎ እዩ። መንፈሳዊ ሂወታውን ፈዊስዎ እዩ። ንክነቐቓሕ ገይርዎ እዩ። ኣእምራውን ስምዒታውን ሂወታውን ፈዊስዎ እዩ፣ ዳሓሲስዎ እዩ። ብሓንሳብ ኩሉ እዩ ተፈዊሱ። ብሓንሳብ ብሓደ ግዜ ኩሉ እዩ ምዕሩይ ኮይኑ እሞ ምድሓን ኣብ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ናይ የሱስ ክርስቶስ ምድሓን ከዓ ነፃ እዩ። ፈርስ ኤን ፎርሞስ ብነፃ ናብኡ ብዝቐረቡ ሰባት ኩሉ ብኡ ኣሚኖም ስሙ ንዝፀውዑ ሰባት ኩሉ ናይ የሱስ ክርስቶስ ፈውሲ ብነፃ እዩ። ካልኣይ ከዓ ፍፁም እዩ እሞ ብነፃ እዚ ፍፁም ፈውሲ ካብ ክርስቶስ ረኺባ ናብ ገዛኣ ከም ተመልሰት ስሓቅ ከም ዝኾነላ፣ ብርትዐ ከም ዝኾነላ፣ ጉልበት ከም ዝኾነላ ናይ 17 ናይ 18 ዓመት ስቃያታ መወዳእታ ከም ዝረኸበ መፅሓፍ ቅዱስ ይሳረበና እዩ ማለት እዩ። እሞ ሎሙን ንሕና ክንመፅ ይግባኣና። እዚ ናይ ነፃ ፈውሲ ካብ ክርስቶስ ረኺብና ክንመሓር ክንፍወስ ምእንቲ። ብምቕፃል እዚ ሰብ እዚ ዊች ኢዝ ናይቲ ቤተ መቅደስ ወይ ድማ ናይቲ ምኩራብ ወይ ድማ ናይቲ ናይ ኣምለኮ ቦታ ሓላፊ ዝነበረ መምህር ዊች ኢዝ ትመራሒ ቤት ጸሎት ማለት ሓደ ዘይተረድኦ ነገር ነይሩ። ብዙሓት ካልኦት ክትፍወስለን ዝኽእላ መዓልታት ኣለዋ። ብመዓልቲ ሰንበት ዊች ኢዝ ቀዳም ማለት እየ ሰንበት ኣብዚ ሓለፈውን ተዛሪበ ነይረ። ሰንበት ማለት ትርጉሙ ዕረፍቲ ማለት እዩ። ሰንበት ከዓ እታ ትኽክለኛ ሰንበት ወይ ድማ ትኽክለኛ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እግዚኣብሔር ዝፈለያን ዝባረኻን ዝቐደሳን ከዓ ቀዳም እምበር እሁድ ኣይኮነትን። ስለዚ ብዙሓት መዓልትታት ኣለዋ። ንምንታይ ኢኹም ሰንበት መፂኹም ትፍውሱ ዘለኹ ኢሎም ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኸሰሶ ኢና ንርኢ። እዚ ናይ ሰንበት መዓልቲ ኣድላይነት ናይ ሰንበት መዓልቲ ትእዛዝ ራብዒቲ ትእዛዝ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ዘይተረድአ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ቁፅሪ 21 ሰንበት ስለ ሰብ ተፈጥረት እምበር ሰብ ኣይኮነ ስለ ሰንበት ተፈጢሩ። ውሽ ሰብ ክዕርፈላ፣ ሰብ ምስ ኣምላኹ ፍሉይ ዝኾነ ርክብ ክገብረላ፣ ሰብ ክፍወሰላ፣ ካብ እስራት ክፍትሐላ፣ ስሓቅ ክኾነሉ፣ ናይ ደስታ መዓልቲ ክኾነሉ ዝተፈጥረት እያ እምበር ኣምላኽ ፈልዩን ቀዲሱን ባሪኹን ዝፈጠራ ተፈጥረት እያ ባይዘ ወይ ናይ ፍጥረት ኣካል እያ። ከመርካ ናይ ፍጥረት ኣካል ከተወግድ ትኽእል ከተወግድ ኣይትኽእልን ኢኻ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ እግዚኣብሔር ኣብ 6 መዓልቲ ሰማይን ምድሪን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ፈጠረ ይብለና። ኣብ 7 መዓልቲ ከዓ ምንም ስራሕ ኣይሰርሐን ሰንበት ከዓ ከም ዝፈጠረ ኢና ንርኢ። ናይ ፍጥረት ኣካል እያ ክትውገድ ይትኽእል ነገር እያ። ስለዚ ንሰብ ከም ተፈጥረት ሰብ እዚ ኣይ ኣስተውዓለን ነይሩ። በዚ መልክዕ እዚ ግን የሱስ ክርስቶስ ኣርእዎን ነጊርዎን እዩ። ሰንበት ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እያ። ሰንበት ናይ ደስታ መዓልቲ እያ። ሰንበት ምስ እግዚኣብሔር ፍሉይ ግዜ ክህልወና ከም ዝግብኦ እተምህር መዓልቲ እያ። እሞ እንታይ ግበር ኣታ ግቡስ ካባኻትኩም ከ ኩሉ ሰብ ንብዕራዩ ወይስ ኣድጉ ሰንበት ኣብ ማእሰሩ ኣይፈትሖን እዩ ከስትዮ ሳይውርዶ ዶ እዩ። እንሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃም ከ ካብዚ ማእሰርቲ መዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕዶ ኣይግባኣን እዩ፣ እዚ መዓልቲ ሰንበት ክትፈትሐዶ ኣይግባኣን ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ በለ እቶም እተባእስዎ ኩሎም ሓፈሩ። በታኡ ተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከዓ ብዘሎ ህዝቢ ተሓጎሰ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገብረ ኩሉ ንሰብ ሓጎስ ንሰብ ባህታ ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ብዝኾነ ብዙሓት ሰባት ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን እቲ ስርዓት ካብ ንሰብ ምፍቃር ወይ ድማ ካብ መድሓን ንሰብ ኣልዒሎም ክርእይዎ ከሎ ኢና ንርኢ። ነገር ግን እቲ ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ ትኩረት ዝገበሮ ካብ ሰማይ ወሪዱ እንደገና እንታይ ዝገበረ ካብ ሰማይ ወሪዱ እውን ብዝገርም ነገር እተሳቀየሉን ዝሞተሉን ንሰብ እዩ። ሰብ ምእንቲ ከድሕን እዩ። ሰብ ምእንቲ ክፍወስ እዩ። ኣብ ዝኸበረ ቦታ ንሰብ ምእንቲ ከስፍር እዩ። ስለዚ ሰብ እዩ ተቐዳምነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንብረት ኣይኮነን ስርዓት ኣይኮነን። ካብ ስርዓት ንላዕሊ ናይ ሰብ ምድሓ እንተ ደኣ ሃልይዎ እሞ እዞም ሰባት እዚኦም ግን ካብቲ ሰብ ንላዕሊ ነቲ ስርዓት ይጥንቀቑ ከም ዝነበሩ፣ ካብቲ ሰብ ንላዕሊ ነቲ ሕገታቶም የዝቕ ከም ዝነበሩ፣ ነቲ ክብርታቶም ነቲ ፕሮቶኮሎም ይጥንቀቑ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ነገር ኢና ንርኢ። ኣብ ዓለምና ካብቲ ሰብ ንላዕሊ እቲ ስርዓት እቲ ፕሮቶኮል ቅድሚያ ክወሃቦ ከሎ፣ ሰብ ከም ግሓፍ ክድርበ ከሎ፣ ሰብ ክሳቀ ከሎ፣ ኣብ ሽግር ክወደቕ ከሎ፣ ብሽግር ክሓልፍን ክሳቅን ከሎ ኢና ንርኢ ሞ ኣካይዳና ክነስተኻኽል ከም ዘለና፣ ኣካይዳና ኣስተኻኺልና ድማ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ከም ዘለና እዩ ዘምህረና ማለት እዩ። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሄር ፀጉኡ ይብዝሓልና። ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኽብ ሰላም ኩኑ እናበልኩ ክሳብ ዝቕፅል ተባርኹ።
ኣይስርጅወ ዝተደመቐት ኣይገርመትንዩ ርስቲ የበለይ ርስተይ ኣብ ሰማዩ ኣነ ዝምነዮ ምስኻ ምንባር እዩ ምስኻ ምንባር እዩ ኣነ ናትካ ብምኾነይ ኾነይ ውሉድካ ብምኾነይ ኣብ ናይ ሂወት መዝገብ ስሒብካ እዮ ስመይ መግለፂ የብሉን ብዙሕዩ ሰላመይ ኣነ ናትካ ብምኾነይ ኾነይ ውሉድካ ብምኾነይ ኣብ ናይ ሂወት መዝገብ ስሒብካ እዮ ስመይ መግለፂ የብሉን ብዙሕዩ ሰላመይ يسوس نعاقا مو نعاقا هاي سرجي ونن كل قزح نقص قبلكا نعاقا يسوس نعاقا مو نعاقا هاي سرجي ونن كل قزح كبر قبلكا كبر كبر بينها كبر كبر بينها كبر كبر بينها كبر كبر بينها
كبر بينها نقص بينها نقص بينها